ขอบคุณพระเจ้านะคะเราได้เรียนรู้กันไปว่าเราต้องเรียนรู้ที่จะต้านทานซาตานด้วยการกระทำของเราไม่ใช่แค่อยู่ในความคิดว่าโอ้ยการทดลองนี้มันใหญ่เหลือเกินใหญ่พระองค์เอามันออกไปทีหรือรู้สึกว่าเราจะต้องคิดจนมันออกหรือไล่มันในความคิดแต่จริงๆแล้วเราต้องเรียนรู้ที่จะทำใช้การกระทำของเราไปทำสิ่งที่ตรงกันข้ามกับที่ซาตานต้องการให้เราทำเรากำลังอยู่ในสงครามทางวิญญาณตลอดเวลารอบๆตัวเราความรู้สึกของเรานะคะสิ่งที่เราได้ยินสิ่งที่เรารับรู้มันทำงานผ่านประสาทสัมผัสของเรามันต้องการที่จะได้ร่างกายของเราไปทำสิ่งที่มันต้องการให้เราทำทำบาปทำสิ่งชั่วเพื่อมันจะลักฆ่าและทำลายคนอื่นและตัวเราเองได้ขณะเดียวกันเราก็จะใช้ร่างกายของเราไปทำสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เราทำเพื่อมันจะไม่ได้เนื้อที่ในชีวิตเราเลยแต่พระเจ้าได้เราทั้งหมดพระเจ้าแอนดูได้แบ่งปันเรื่องของเขานะคะที่เขารู้สึกไม่ดีเขารู้สึกไม่ค่อยสบายแต่เขาก็ทำตัวเหมือนกับเขาสบายความเชื่อคือการกระทำค่ะความเชื่อคือการทำตัวพูดสิค่ะความเชื่อคือการทำตัวใช้ตัวทำเลยนะคะไม่ใช่ความคิดทำนะคะทำตัวทำตัวเหมือนว่าพระคัมภีร์นั้นจริงพระเจ้าบอกว่าท่านหายแล้วก็ทำตัวเหมือนคนหายแล้วไม่ใช่แค่พูดว่าหายแล้วทำตัวความเชื่อเป็นการกระทำความเชื่อเป็นการทำตัวพระแอนดรูเล่าบอกว่า1คืนก่อนที่เขาจะมีพิธีสถาปนานะคะเพื่อการรับใช้เนี่ยเขาก็หลังเจ็บได้รับอุบัติเหตุเปิดประตูลงรถแล้วมันติดมันก็เล็กกึกลงไปนอนเลยนะคะหลังเจ็บอย่างมากแล้วก็ลูกชายขวบหนึ่งตอนนั้นก็ยืนดูตาแป้วแล้วก็พูดนะเขาก็บอกเอาไปเรียกแม่มาแล้วนะลูกชายก็ไม่รู้เรื่องยิงพูดแต่สภาเขาก็ตอดแตะเดินกลับบ้านเข้าบ้านนะคะแล้วก็ไปตามภรรยาออกมาเมื่อภรรยามาถึงเขาเจ็บมากจนเขาทำอะไรไม่ได้จากกระซิบบอกว่าเจ็บหลังภรรยาก็บอกว่าแล้วไงก็ลุกขึ้นสิภรรยาก็ดึงผมขึ้นมาแล้วก็อธิษฐานให้ผมนะแล้วก็บอกกับผมบอกว่าทำตัวตามพระวจนะนะเพราะว่าอะไรเราต้องการเงินเราต้องไปทำงานนะนะคุณจะมาเจ็บอย่างนี้ไม่ได้นั้นเนี่ยเจมี่จะไม่ยอมให้ผมขี้เกียจเลยนะบอกให้ทำตัวตามพระวจนะก็ทำตัวเหมือนคนหายแล้วผมก็เริ่มทำตัวแบบนั้นนะสะบักเนี่ยมันกระชากแล้วมันแทบจะมาชนกันนะแล้วก็มันก็เจ็บมากมันปวดมากเลยความเจ็บปวดนี่มันสุดจะทนอ่ะแต่ว่าผมก็บังคับตัวเองให้ทำสิ่งที่ผมไม่อยากทำไม่รู้สึกอยากทำเพราะมันเจ็บมากวันนั้นเนี่ยก็ใช้เวลาอย่างนี้พยายามขยับขยื่นพยายามทำอะไรจนกระทั่งมาจุดที่นั่งได้เองลุกได้เองถึงแม้ว่าเคลื่อนตัวได้ก็ตามแต่ว่าสะบักเนี่ยมันก็ยังชนกันอยู่จากอุบัติเหตุนั้นคืนนั้นก็เข้านอนแล้วก็ตื่นเช้ามาวันเนี้ยจะเป็นวิธีพิธีของตัวเองแล้วที่จะรับการสถาปนานะคะเพื่อจะทำงานรับใช้สะบักก็ยังอยู่ที่เดิมยังไม่กลับเข้าที่แต่ผมก็ต่อสู้ทั้งวันนั้นเลยแล้วก็ก่อนที่จะไปสู่พิธีนั้นผมก็ประกาศบอกว่าฉันจะทำตัวเหมือนว่าฉันหายแล้วฉันจะไปที่นั่นและก็รับพิธีสถาปนาเขาบอกว่าพอถึงเวลาไปโบสถ์จริงๆก็หายเลยทั้งที่อาการหนักมากการกระทำของผมมีส่วนสำคัญอย่างมากในการรับและทำให้การหายโรคนั้นเกิดขึ้นการกระทำของเรามีส่วนอย่างมากในการรับการรักษาจากพระเจ้าและทำให้การรักษานั้นปรากฏจริงได้เราต้องทำตัวเหมือนกับเราหายแล้วค่ะความเชื่อคือการทำตัวทำตัวความเชื่อคือการทำตัวค่ะทำตัวเหมือนกับว่าพระคัมภีร์นั้นจริงทำตัวใช้ตัวทำความเชื่อคือการกระทำคุณไม่สามารถจะนอนป่วยบนเตียงได้ทั้งวันแล้วก็พยายามที่จะปลดปล่อยฤทธิ์เดชการรักษาของพระเจ้าพระเจ้ารักษาลูกด้วยพระเจ้ารักษาลูกด้วยลูกเชื่อโดยแบบแผลของพระเยซูด้วยการรักษาแห่งแล้วพระเจ้าลูกเชื่อขอฤทธิ์เดชของพระองค์โอ้ขอบคุณพระองค์ไม่ได้นะคะคุณต้องทำตัวค่ะลุกขึ้นมามันอาจจะเจ็บมันอาจจะปวดมันอาจจะไม่ถนัดมันอาจจะลำบากลุกขึ้นมาค่ะทำตัวเหมือนกับว่าคุณหายแล้วและเมื่อนั้นค่ะฤทธิ์เดชของพระเจ้าจะเริ่มสำแดงจะปรากฏและการเยียวยารักษาจะมาถึงคุณคุณต้องเรียนรู้ที่จะใช้ร่างกายของคุณต่อต้านพยามารมันต้องการให้คุณทำตัว เหมือนป่วยความเชื่อคือการทำตัวเมื่อคุณเชื่อมันคุณก็ทำตัวเหมือนคนป่วยคุณเชื่อพระเจ้าคุณก็ทำตัวเหมือนคนหายแล้วคุณต้องเรียนรู้ที่จะทำทั้งสองอย่างก็คือต้านทานมารร่วมมือกับพระเจ้าต้องร่วมมือกับพระเจ้าค่ะไม่ใช่จะไม่ร่วมมือเลยจะยอมต่อมารแล้วก็ขอร้องพระเจ้าอยู่นั่นแหละว่าช่วยลูกด้วยช่วยลูกด้วยมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะเราจะใช้ร่างกายของเราทำตัวเหมือนกับที่พระวจนะพระเจ้าตรัสไว้ขณะเดียวกันถ้าเราไม่ทำล่ะถ้าเราไม่ก้าวออกไปด้วยความเชื่อสักทีความเชื่อคือการทำตัวความเชื่อมีการกระทำเสมอถ้าเราไม่ก้าวไปทำสักทีเกิดอะไรขึ้นเราก็จะจำกัดพระเจ้าพระเจ้าต้องการทำการอัศจรรย์ในร่างกายเราทำการอัศจรรย์ในชีวิตของเราแต่เราต้องร่วมมือกับพระองค์ต้องทำตัวตามคำพูดพระองค์เราสามารถจำกัดพระเจ้าได้นะคะเราได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าพระเจ้านั้นเป็นพระวิญญาณและพระองค์มอบการปกครองโลกนี้ให้กับมนุษย์ที่มีร่างกายที่เป็นกายดินการที่เรานั้นไม่ยอมก้าวออกไปทำสิ่งต่างๆหรือทำตัวเหมือนกับพระวจนะนั้นจริงนั้นเราก็จำกัดพระเจ้าเพราะพระองค์นั้นถูกจำกัดอยู่แล้วโดยการที่พระองค์มอบสิทธิอำนาจให้กับมนุษย์งั้นพระองค์จะทำอะไรไม่ได้อีกในโลกนี้จนกว่ามนุษย์ร่วมมือกับพระองค์และเมื่อเราทำตัวร่วมมือกับพระวจนะพระเจ้าร่วมมือกับพระเจ้าพระองค์ก็สามารถที่จะเคลื่อนไหวในโลกนี้ได้เพราะพระองค์ถูกจำกัดด้วยสิทธิอำนาจและอำนาจการปกครองที่พระองค์มอบให้กับมนุษย์นั่นเองถ้าเราไม่ร่วมมือกับพระองค์เราก็จำกัดพระองค์ในสดุดีบทที่78ข้อ41ภาษาไทยไม่ค่อยได้ดึงมานะคะแต่เขายังได้กลับทดลองพระเจ้าอีกและได้จำกัดองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลไม่มีสำนวนไทยอันไหนเขียนแบบนี้เลยนะคะแต่ถ้าคุณจะไปอ่านสำนวนอื่นๆเขากำลังพูดว่าเจ้าได้หันกลับและได้ทดลองพระเจ้าและได้จำกัดองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลในภาษาไทยใช้คำว่าได้ทำให้องค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลเศร้าพระทัยแต่ในสำนวนอื่นก็ใช้คำว่าจำกัดองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลเราจำกัดพระเจ้าได้ไหมฮะได้ค่ะเราจะบอกพระเจ้าว่าไม่ต้องมายุ่งเดี๋ยวฉันจัดการเองก็ได้หรือเราจะบอกพระเจ้าว่าเราอยากจะหายด้วยวิธีนี้จะทำไมเราจะนอนอยู่เฉยๆแล้วพระเจ้าก็รักษาเราสิแล้วบางทีเราคิดว่าเราจะกำหนดวิธีการด้วยตัวเราเองแต่พระองค์นั้นเป็นคนบอกเราว่าให้ทำยังไงจำไหมฮะพระองค์บอกว่าให้เข่าที่เปรี้ยนะขาที่เปรี้ยนั้นลุกขึ้นค่ะและจะได้รับการรักษาให้หายเข่ามันเจ็บขามันเปรี้ยจะลุกขึ้นได้ยังไงความเชื่อค่ะความเชื่อเป็นการทำตัวทำตัวเหมือนฉันมีกำลังและฉันจะพบกำลังนั้นเราสามารถจำกัดพระเจ้าได้นะคะแม้แต่พระเยซูเองก็ถูกจำกัดขณะที่พระองค์ทำงานในโลกนี้ในมาระโกบทที่6ข้อ5และ6ค่ะเมื่อพระองค์นั้นไปประกาศที่บ้านเมืองของพระองค์เองที่เมืองที่พระองค์เติบโตมาพระองค์จะกระทำการอัศจรรย์ที่นั่นไม่ได้เว้นแต่ได้วางพระหัตถ์ถูกต้องคนเจ็บบางคนให้หายโรคทำที่นั่นไม่ได้เลยค่ะนะนอกจากรักษาคนเล็กๆน้อยๆเป็นหวัดเป็นไข้แต่ที่จะเปิดตาคนตาบอดคนใบ้พูดได้หูหนวกได้ยินคนง่อยเดินได้คนตายแล้วฟื้นทำไม่ได้เพราะอะไรพระองค์ก็ประหลาดพระทัยเพราะเขาไม่มีความเชื่อแล้วพระองค์จึงเสด็จไปสั่งสอนตามหมู่บ้านโดยรอบเขาไม่เชื่อเมื่อเขาไม่เชื่อเขาก็ไม่ตอบสนองต่อพระองค์และพระองค์ก็ถูกจำกัดให้ทำได้แต่สิ่งเล็กๆเท่านั้นสิ่งใหญ่ๆทำไม่ได้เลยไม่ใช่ว่าพระเยซูไม่อยากจะทำไม่ใช่ว่าพระเจ้าไม่อยากจะทำไม่ใช่ว่าพระองค์ทำไม่ได้ไม่ใช่ว่าพระเจ้าทำไม่ได้พระเจ้าทำได้พระเยซูทำได้พระวิญญาณทำได้พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่ค่ะทำได้ทุกอย่างแต่ทำอะไรไม่ได้เลยสักอย่างถ้าเราไม่ร่วมมือกับพระองค์คิดดูว่าอำนาจและสิทธิอำนาจที่พระองค์ให้เรานั้นยิ่งใหญ่เพียงใดและอำนาจในการเลือกในการตัดสินใจนั้นยิ่งใหญ่เพียงใดมนุษย์เท่านั้นคือคนที่มีสิทธิ์มีอำนาจในโลกนี้แล้วถ้าเราไม่ยอมต่อพระองค์ด้วยความเต็มใจร่วมมือกับพระวจนะพระองค์ร่วมมือกับพระองค์เรากำลังจำกัดพระองค์อยู่และที่นั่นพระเยซูทำอะไรไม่ได้เลยเพราะเขาไม่เชื่อถ้าเราไม่เชื่อเสร็จแล้วพระองค์ทำอะไรไม่ได้เลยพระบิดาบอกว่าจะรับสิ่งใดจากพระเจ้านั้นต้องรับด้วยความเชื่อต้องรับด้วยความเชื่อค่ะถ้าเชื่อก็ ทำไม่ได้ทั้งนั้นอ่ะพ่อคนนั้นมาให้พระเยซูช่วยลูกเขาใช่ไหมคะเขาวิงวอนบอกว่าไงถ้าท่านทำได้เมตตาเราด้วยเถิดไม่ได้เกี่ยวกับว่าพระเจ้าไม่รักคุณไม่เมตตาคุณพระเจ้ารักคุณค่ะเมตตาคุณแต่พระองค์บอกว่าทำได้หรือถ้าท่านเชื่อก็ทำไม่ได้ทุกอย่างประเด็นไม่ได้อยู่ที่เราทำได้ท่านน่ะเชื่อได้หรือเปล่าแม้แต่พระเยซูก็ถูกจำกัดเพราะคนที่นั้นไม่เชื่อพระองค์แม้แต่พระเยซูเองก็ยังต้องอาศัยการร่วมมือของเราเพื่อจะปลดปล่อยฤทธิ์เดชของพระองค์เข้าไปสู่ชีวิตเราถ้าเราไม่ร่วมมือกับพระองค์ฤทธิ์เดชของพระองค์เข้ามาในชีวิตเราไม่ได้ค่ะแม้ว่าพร้อมอยู่เต็มใจอยู่ต้องร่วมมือกับพระเจ้าในทุกทางและความเชื่อคือการทำตัวความเชื่อคือการทำตัวต้องทำตัวค่ะแล้วมันอาศัยพลังความเชื่อของเราที่จะตอบสนองความเชื่อไม่ได้อยู่เฉยๆนะคะไม่มีความเชื่อที่เงียบไม่มีความเชื่อที่อยู่เฉยๆพูดสิคะไม่มีความเชื่อที่เงียบไม่มีความเชื่อที่อยู่เฉยๆถ้าเรานั่งเฉยไม่ได้ทำอะไรเลยไม่พูดอะไรเลยเราไม่ได้กำลังเชื่อนะคะคุณบอกฉันกำลังเชื่ออยู่ฉันกำลังเชื่ออยู่ไม่มีการทำตัวเชื่ออยู่เชื่ออยู่แต่ไม่มีการพูดไม่เกิดอะไรเลยหลอกตัวเองเสียเวลาเปล่าเนี่ยศาสนาจะบอกว่าพระเจ้าทำได้ทุกอย่างคุณจะได้ยินคำนี้พระเจ้าควบคุมทุกอย่างอยู่ไม่เป็นไรหรอกมีบางอย่างที่เราไม่เข้าใจเดี๋ยวพอถึงวาระเราเดี๋ยวมันก็เกิดเองนั่นแหละเราก็นั่งรอวาระเราเชียวนะฮะเมื่อไหร่จะถึงเวลาของเรานะเมื่อไหร่จะถึงเวลาที่เราจะหายสักทีเมื่อไหร่จะถึงเวลาที่พระเจ้าจะใช้เราสักทีเมื่อไหร่จะถึงเวลาที่เราเกิดผลสักทีเราก็นั่งรอเพราะเราคิดว่าพระเจ้านั้นควบคุมทุกอย่างอยู่ไม่ค่ะพระองค์ไม่ได้ควบคุมทุกอย่างอยู่โดยเฉพาะในโลกนี้นะคะพระองค์ไม่ได้ควบคุมเลยพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ครอบครองจริงค่ะในฐานะที่พระองค์นั้นเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ในฐานะที่พระองค์เป็นผู้พิพากษาแต่พระองค์ไม่สามารถควบคุมสิ่งใดที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ได้เลยนะคะเราต้องเข้าใจเพราะคริสเตียนจะติดปากมากว่าเออพระเจ้าควบคุมทุกอย่างอยู่ทุกอย่างอยู่ในแผนพระองค์แหละทุกอย่างเป็นน้ำพระทัยพระเจ้านะทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับพระเยซูเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าไหมคะเป็นไหมคะตอบให้ได้ก่อนที่เขาเอาหินจะขว้างพระองค์เป็นน้ำพระทัยพระเจ้าไหมคะไม่ได้เป็นน้ำพระทัยพระเจ้านะคะไม่ใช่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราเป็นน้ำพระทัยพระเจ้านะคะถ้าคุณอยากรู้นะพระเจ้าเป็นยังไงดูจากชีวิตพระเยซูค่ะพระเยซูทำสิ่งที่เป็นน้ำพระเจ้าเท่านั้นพายุมาจากพระเจ้าไหมคะถ้างั้นพระเยซูเจอพายุพระองค์ก็บอกโอ้ขอบคุณพระบิดาพายุมาแล้วดีใจจริงนะไม่ใช่นะคะแต่พระองค์กลับหยุดมันห้ามมันเพราะมันไม่ได้มาจากพระบิดามันมาจากมารดูง่ายๆค่ะพระเยซูตอบสนองกับมันยังไงเราก็จะรู้ได้ว่าน้ำพระเจ้าคืออะไรมีคนเจ็บป่วยพระองค์บอกแม่โอ้พระบิดาขอบคุณมากเลยพระองค์ทำให้เขาป่วยอีกแล้วเขาจะได้ใกล้ชิดพระองค์มากขึ้นนะขอบคุณพระบิดาให้เขาป่วยสัก3เดือนก่อนจนเขาเรียนรู้ที่จะยอมจำนนต่อพระองค์อย่างสุดหัวใจแล้วพระองค์ก็ค่อยรักษาเขาให้หายนะขอบคุณพระเจ้าเปล่านะคะแต่คนเมื่อมาให้พระองค์รักษาพระองค์รักษาเขาทันทีวิธีการอะไรอาจจะแตกต่างกันไปแต่วัตถุประสงค์เดียวก็คือต้องการให้เราหายดีนั่นเนี่ยพระเจ้ามีฤทธิ์ค่ะมีอำนาจค่ะมีสิทธิ์ค่ะแต่ทำไม่ได้เลยสักอย่างในโลกนี้เพราะพระองค์มอบสิทธิ์อำนาจทุกอย่างให้กับมนุษย์แล้วพระเจ้าถูกจำกัดไม่ใช่โดยที่ว่าโอ้พระองค์ไม่มีอำนาจนั้นเลยทำไม่ได้พระองค์ไม่มีฤทธิ์เดชเลยทำไม่ได้พระองค์ถูกจำกัดการทำงานของพระองค์ในโลกนี้ค่ะนอกโลกนี้พระองค์มีสิทธิ์ไม่จำกัดแต่ในโลกนี้พระองค์จำกัดพระองค์เองไม่ใช่เพราะพระองค์ไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชไม่ใช่พระองค์มีทุกอย่างแต่พระองค์จำกัดพระองค์เองเพราะพระองค์มอบสิทธิอำนาจนั้นให้กับมนุษย์และมนุษย์ต้องยอมให้สิทธิอำนาจกับพระเจ้าก่อนด้วยการยอมจำนนต่อพระองค์จงน้อมใจยอมฟังพระเจ้าเราน้อมใจยอมฟังพระองค์และต่อสู้กับมารและมันจะหนีท่านไปแต่ถ้าเราไม่ยอมต่อพระเจ้าเราบอกเราจะตามใจฉันพระเจ้าก็ทำอะไรไม่ได้เลยนะคะและเมื่อพระเจ้ามอบสิทธิอำนาจให้กับมนุษย์แล้วนั้นเนื่องจากพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ชอบธรรมที่เต็มไปด้วยความสัตย์สุจริตพระองค์จะไม่ล้ำเส้นค่ะพระองค์จะไม่ล้ำเส้นที่พระองค์เป็นคนขีดเอาไว้ว่านั่นคือส่วนของเจ้าปกครองโลกนี้เราจะไม่เข้าไปล้ำเส้นเด็ดขาดพระองค์จะไม่ละเมิดคำพูดของพระองค์เองเราต้องหัดเป็นคนอย่างนั้นด้วยเพราะเราเหมือนพระเจ้าของเราพระบิดาของเรา เราพูดคำไหนก็ต้องคำนั้นนี่คือพระเจ้าของเราความสัตย์จริตของพระองค์มันจริงขนาดนั้นพระเจ้าจำกัดการปกครองของพระองค์เองความสามารถของพระองค์เองในการที่จะเข้ามาแทรกแซงกิจการทั้งสิ้นของมนุษย์ค่ะถ้าไม่มีใครอธิษฐานให้พระองค์ทำถ้าไม่มีใครพูดคำพูดของพระองค์หรือทำตัวตามคำพูดของพระองค์พระองค์ไม่มีสิทธิ์ทำอะไรเลยแต่ถ้าคุณร่วมมือกับพระเจ้าในทุกทางอธิษฐานน้ำพระทัยพระเจ้าในโลกนี้มันจะเกิดขึ้นค่ะพระเจ้าไม่มีสิทธิ์อะไรจนกระทั่งพระองค์มาเป็นมนุษย์พระองค์ต้องมาเป็นมนุษย์ก่อนจึงจะมีสิทธิ์พระองค์ไม่สามารถจะมาในโลกนี้ในฐานะวิญญาณแล้วก็มีเสียงก้องสถานจักรวาลว่าโอ้มนุษย์เดี๋ยวเราจัดการเจ้าซาตานเองทำไม่ได้นะคะพระองค์ไม่มีสิทธิ์อะไรในโลกนี้ที่จะก้าวเข้ามาแล้วก็มาวุ่นวายกับมนุษย์ที่พระองค์ได้ทรงสร้างเองนั่นแหละพระองค์น่าจะมีสิทธินะแต่พระองค์บอกไม่เพราะเรามอบสิทธิ์ให้เจ้าเราไงนี่คือสิทธิอำนาจซึ่งเป็นเรื่องจริงมากๆนะคะพระเจ้าเนี่ยเคลื่อนไปด้วยหลักการอันนี้นะคะกฎของสิทธิอำนาจใครมีสิทธิอำนาจและพระองค์จะไม่ละเมิดคำพูดพระองค์เองว่าสิทธิอำนาจอยู่กับใครใครมีสิทธิ์เนื่องจากปัจจุบันเราอยู่ในสังคมในวัฒนธรรมที่เรื่องสิทธิอำนาจไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับคนส่วนใหญ่คนยุคปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจเรื่องสิทธิอำนาจดังนั้นเนี่ยความจริงข้อนี้ก็อาจจะเข้าใจยากสักหน่อยถ้าเราไม่ใช่เป็นคนอยู่ภายใต้วินัยทหารหรืออยู่ภายใต้สิทธิอำนาจของคนอื่นหรือยอมอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจของคนอื่นเราจะไม่ค่อยเข้าใจหลักการอันนี้หรือกฎอันนี้สักเท่าไหร่ทำให้ชีวิตของเรานั้นขัดขายเกินอยู่นั่นนะฮะคนส่วนใหญ่เนี่ยโดยพื้นฐานแล้วไม่ยอมตัดสิทธิอำนาจไม่ยอมรับสิทธิอำนาจฉันก็คือฉันไม่มีใครใหญ่กว่าฉันไม่มีใครบังคับให้ฉันทำอะไรได้ทั้งสิ้นฉันจะทำอะไรก็ได้ฉันก็คือฉันคนในยุคปัจจุบันยิ่งเด็กในยุคปัจจุบันไม่รู้จักสิทธิอำนาจเลยเขาจะยอมทำก็แต่เมื่อเขาถูกบังคับให้ทำเขาจะไม่ทำเองเพราะรู้ว่าอยู่ใต้สิทธิอำนาจเขาจะไม่ทำแต่เขาจะทำก็แต่เมื่อถูกบังคับถูกสั่งให้ทำเพราะเขาไม่รู้จักสิทธิอำนาจและที่สำคัญก็คือคนเนี่ยละเมิดสิทธิอำนาจตลอดเวลาค่ะเด็กในยุคนี้ไม่เคารพสิทธิอำนาจเลยไม่เคารพผู้มีอำนาจปกครองเลยเขาไม่ยอมรับเขามองไม่เห็นว่าอำนาจปกครองนั้นมาจากพระเจ้าเขาไม่ยอมรับอำนาจปกครองเหมือนกับในยุคที่ผ่านๆมานะถ้าจะว่าถ้าจะเปรียบเทียบกันเขาถูกเลี้ยงมาให้เชื่อว่าเขาจะทำอะไรก็ได้เราคือชนรุ่นใหม่มีสิทธิเสรีภาพที่จะทำอะไรก็ได้กับใครยังไงก็ได้พูดอะไรถึงใครยังไงก็ได้ก็เป็นสิทธิของฉันปากของฉันชีวิตของฉันเขาไม่เข้าใจเรื่องสิทธิอำนาจเขามองไม่เห็นถึงความบาปของการโกงของการโกหกของการพูดจาใส่ร้ายคนอื่นเขามองไม่เห็นถ้าจะไม่ทำก็เพราะกลัวถูกจับได้ไม่ใช่เพราะความสัตย์สุจริตเขาไม่ยอมต่อสิทธิอำนาจใดๆทั้งสิ้นเขามีความเชื่อว่าตราบใดที่เขาไม่ถูกจับยังไม่ถูกจับทุกอย่างก็น่าจะโอเคทำได้ถ้ายังไม่ถูกจับได้ก็ไม่น่าเป็นไรไหมแต่นั่นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องค่ะเพราะว่าชีวิตในทุกๆด้านเลยนะคะมีพื้นฐานอยู่บนสิทธิอำนาจค่ะถ้าคุณไม่เข้าใจเรื่องสิทธิอำนาจคุณจะไปต่อในชีวิตลำบากมากคุณจะหลงทางทันทีถ้าคุณไม่เข้าใจเรื่องสิทธิอำนาจบริแอนดูแบ่งปันว่าเขาสอนนักศึกษาเขาเสมอว่าการจะทำงานกับชีวิตของใครนั้นหรือการที่คุณจะเข้าไปพูดจาอะไรกับชีวิตคนอื่นได้นั้นคุณต้องได้รับสิทธิ์จากเขาเท่านั้นไม่ใช่อยู่ๆคิดว่าฉันรู้อ่ะฉันมีของดีจะบอกอ่ะฉันหวังดีอ่ะฉันรักอ่ะแล้วก็บุ่มบามก็ไปพูดอะไรก็ได้ในชีวิตเขาบาเรนดูบอกไม่ใช่คุณจะต้องได้รับอนุญาตจากเขาได้รับสิทธินั้นจากเขาก่อนเท่านั้นเพราะเราอยู่ในยุคที่บางทีคริสเตียนเองก็บุ่มบามเข้าไปทำอะไรในชีวิตคนอื่นเพราะคิดว่าฉันมีของดีฉันหวังดีฉันปรารถนาดีนะที่พูดเนี่ยเราต้องได้รับสิทธิ์จากเขาค่ะโดยเฉพาะการเป็นผู้รับใช้นะคะซึ่งเราทุกคนเป็นเนี่ยการที่จะได้สิทธิ์ไปปรนนิบัติหรือรับใช้ชีวิตของใครและสิ่งนี้ทำงานในทุกระดับค่ะไม่คุณจะระดับผู้รับใช้จะระดับไหนก็ตามหรือคุณจะทำงานระดับไหนก็ตามมันจะมีคนที่อยู่เหนือคุณและมีคนที่อยู่ใต้คุณมีคนที่เหมือนคุณและทุกคนนั้นจะต้องให้สิทธิ์คุณก่อนคุณถึงจะทำงานหรือพูดอะไรกับเขาไ ไม่งั้นเราไม่มีสิทธิ์ค่ะแต่คนคิดว่าตัวเองมีสิทธิ์เพราะฉันรักเขาจะพูดอะไรกับเขาก็ได้เหตุผลนึงที่การประกาศหรือนักประกาศทั้งหลายหรือการประกาศในยุคปัจจุบันไม่ค่อยเห็นผลนักก็พออันนี้แหละการไม่รู้จักให้เกียรติคนอื่นทำสิ่งที่น่ารังเกียจกับคนอื่นจะมีคริสเตียนบางคนที่เดินบุ่มบามเข้าไปหาคนแปลกหน้ายื่นใบปลิวให้แล้วก็บอกว่าคุณจะตกนรกนะถ้าคุณไม่กลับใจใหม่จะมีคนที่ทำอย่างนั้นค่ะเพราะคิดว่าเขามีสิทธิ์แล้วเขาก็จะบังคับคนหว่านล้อมคนให้อธิษฐานอธิษฐานอธิษฐานตามนี้เลยเนี่ยคำนี้อธิษฐานเลยจะได้รอดนะอธิษฐานเลยอธิษฐานเดี๋ยวนี้เลยเขาไม่สนใจว่าคนนั้นจะชื่ออะไรจะเป็นใครมาจากไหนจะสนใจจะได้ยินเรื่องพระเยซูหรืออะไรสนใจหรือเปล่าไม่สนใจรับเลยอธิษฐานเลยละกันนะทำตามที่ฉันบอกนี่แหละเขาไม่มีแม้กระทั่งมารยาทพื้นฐานที่จะแนะนำตัวเองด้วยซ้ำสวัสดีค่ะดิฉันชื่ออะไรผมชื่ออะไรไม่มีมารยาทแม้กระทั่งจะไถ่ถามสารทุกข์สุขดิบของคนอื่นด้วยซ้ำคริสเตียนหยาบคายมากนะคะในบางเรื่องแล้วเราคิดว่านี่คือความรักความรักไม่หยาบคายค่ะทำไมพระเจ้าถึงบอกว่าความรักไม่หยาบคายมันมีความหยาบคายที่คริสเตียนคิดว่าเป็นความรักพระเจ้าถึงต้องเขียนเลยความรักไม่หยาบคายอย่าเข้าใจผิดอย่าเข้าใจว่าความหยาบคายคือความรักความรักไม่หยาบคายค่ะแล้วคริสเตียนเนี่ยหยาบคายมากคุณเข้าไปพูดกับชีวิตคนอื่นฉันมีสิทธิ์เพราะฉันรักเขาฉันปรารถนาดีกับเขาอ่ะฉันจะพูดอะไรยังไงก็ได้ไม่ค่ะต้องระวังด้วยในบทบาทบางบทบาทที่มันคาบเกี่ยวกันนะคะเพราะคนเราอยู่ในบทบาทที่ซ้อนบทบาทยิ่งต้องระวังมากๆแล้วก็นักประกาศเหล่านี้เนี่ยก็จะทำอะไรก็ได้ที่เขาคิดว่าเขาอยากจะทำเพราะเขาคิดว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นความรักเป็นสิ่งที่ถูกต้องมันไม่ถูกต้องค่ะมันผิดที่คุณจะทำอย่างนั้นที่คุณจะเดินบุ่มบ่ามไปแล้วก็ไปพูดใส่หน้าใครบางคนยัดใบปลิวใส่หน้าเขาแล้วก็พูดจาอย่างนั้นไม่ถูกค่ะความรักไม่หยาบคายค่ะความรักไม่บังคับใครให้ทำอะไรใดๆทั้งสิ้นคุณจะต้องได้รับสิทธิ์จากเขาก่อนมีเวลาสักครู่ไหมคะที่จะนั่งคุยกันเคยถามเขาไหมนั่งเลยฟังเลยรับเลยบางคนก็ทำอย่างนั้นนะฮะเป็นแบบการประกาศแนวรุกอะค่ะรีบพ่นพ่นพ่นพ่นเขาจะฟังหรือไม่ฟังอยากฟังหรือไม่ฟังไม่รู้แหละผมตั้งใจจริงของที่ผมมีเนี่ยมันดีจริงของที่ฉันมีเนี่ยมันดีจริงๆนะฟังเถอะถ้าเขาไม่เต็มใจมันก็เด้งกลับมาหาเรามันไม่เกิดอะไรแล้วคุณจะตัดทอนสายสัมพันธ์เสียเปล่าๆด้วยซ้ำเพราะความไม่มีมารยาทของคุณความที่คุณคิดว่าฉันรักไม่ใช่ความรักค่ะคุณหยาบคายขนาดนั้นประเด็นเล่าบอกว่าตอนนี้เขาอยู่ที่เมืองแคนซัสซิตี้เนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งนะคะก็มาหาเขาหลังจากการประชุมแล้วก็เริ่มติภรรยาเขาใหญ่เลยว่าเนี่ยนะถ้าคุณเป็นบุรุษแห่งพระเจ้าจริงๆคุณต้องจัดการเรื่องนี้นะต้องจัดการภรรยานะเนี่ยภรรยาทำตัวไม่ถูกต้องเลยแล้วก็พูดอะไรอีกเยอะแยะเลยแล้วก็เริ่มจะวิพากษ์วิจารณ์ภรรยาของผมว่าเธอเนี่ยแต่งตัวไม่เหมาะสมอย่างนั้นอย่างนี้เขาบอกว่าถ้าคุณรู้จักภรรยาเขาเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าเจมี่เนี่ยเป็นคนที่แต่งตัวเนี่ยค่อนข้างจะอนุรักษ์นิยมมากด้วยซ้ำจริงๆแล้วพูดง่ายคือไม่มีอะไรผิดปกติเลยเกี่ยวกับการแต่งตัวของเจมี่แต่งตัวถูกต้องถูกกาลเทศะตลอดเวลาแต่ผู้ชายคนนี้คือเป็นพวกถือกฎถืออย่างเป็นพวกนักศาสนานะเขาก็จะเริ่มพูดกับผมเรื่องความคิดของเขาเกี่ยวกับการแต่งหน้าทำผมใส่เครื่องประดับว่ามันผิดยังไงอะไรยังไงแล้วเขาก็พยายามจะบังคับให้ผมเนี่ยจัดการเรื่องนี้ว่าผมต้องทำแบบนี้แบบนั้นเขาพูดไปได้สักพักผมก็หยุดเขาเลยแล้วก็ถามเขาว่าคุณคือใครเหรอเขาก็แนะนำตัวว่าผมคือใครผมก็บอกว่าเปล่าผมไม่ได้อยากจะรู้จากชื่อคุณผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแต่ผมก็ต้องถามคุณว่าคุณมีสิทธิ์อะไรเหรอมาพูดกับผมแบบนี้คุณคือใครคุณมีสิทธิ์อะไรมาพูดกับผมแบบนี้คุณไม่มีอำนาจปกครองเหนือผมไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิอำนาจเหนือภรรยาของผมด้วยและพระเจ้าไม่ได้มาตายเพื่อจะแต่งตั้งคุณแทนที่พระองค์ให้เป็นผู้กำหนดมาตรฐานของโลกนี้คุณไม่ใช่คนสำคัญอะไรเลยดังนั้นผมไม่สนใจหรอกว่าคุณจะคิดยังไงเขาก็ตอกใส่หน้าผู้ชายคนนั้นไปแน่ทีเดียวผู้ชายคนนี้ก็โกรธมากทัศนคติของผู้ชายคนนี้ก็คือคุณกล้าดียังไงมาพูดกับผมแบบนี้เขารู้สึกว่าเขานี่แหละมีสิทธิ์พูดอะไรกับคนอื่นก็ได้แต่คนอื่นไม่มีสิทธินะจะมาพูดอะไรอย่างนี้กับเขาเนื่องจากเขากล้าขนาดที่จะมาพูดกับผมแบบนั้น มาว่าภรรยาต่อหน้าผมแบบนั้นเนี่ยแล้วก็มาบอกว่าผมต้องทำแบบนั้นแบบนี้ผมก็เลยตัดสินใจว่าก็จะโต้ตอบในลักษณะเดียวกันออกไปก็คือบอกเขาบอกว่าคุณครับคุณไม่มีสิทธิอำนาจอะไรเลยในชีวิตผมอย่าไปยุ่งเรื่องคนอื่นค่ะเรื่องคนอื่นก็เรื่องคนอื่นถ้าเขาไม่ได้ให้สิทธิคุณไม่มีสิทธิค่ะในสังคมไทยเนี่ยบางทีมันมีความเป็นอาวุโสมันมีความเป็นเจ้าเป็นนายมันมีอะไรหลายอย่างนะที่ทำให้คนรู้สึกว่าเขามีสิทธิเราไม่มีสิทธิ์ค่ะแม้แต่เด็กๆ ก็ไม่มีสิทธิ์ถ้าเขาไม่อยากเล่นด้วยกับเราก็ไม่ต้องไปเล่นกับเขาเขาไม่อยากเล่นด้วยแต่ถ้าเขาเชื้อเชิญเราจะมีสิทธิ์ทำทันทีคุณต้องเข้าใจสิ่งนี้ค่ะไม่งั้นคุณจะไม่เข้าใจพระเจ้าว่าทำไมเรื่องสิทธิอำนาจมันถึงเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับพระองค์มาเรื่องแอนดูบอกว่าผมจะไม่มีวันหรอกที่จะเดินเข้าไปหาประธานาธิบดีแห่งอเมริกาแล้วก็บอกว่าคุณต้องเปลี่ยนอย่างนั้นเปลี่ยนอย่างนี้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เขาจะไม่มีวันทำอย่างนั้นกับผู้นำของเขาเพราะอะไรไม่ใช่เพราะเขารู้สึกเขาด้อยกว่าไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่มีถ้อยคำที่มาจากพระเจ้าและหลายครั้งเขามีถ้อยคำที่เขาเชื่อพระเจ้าเปิดเผยกับเขามีถ้อยคำที่มีค่าที่ถ้าประธานาธิบดีได้รับรู้ก็คงจะมีประโยชน์อยู่นะเขามีไม่ใช่เขาไม่มีแต่ผมยอมรับว่าผมจะต้องได้รับสิทธินั้นก่อนได้รับสิทธิที่จะเข้าไปพูดกับท่านท่านต้องเป็นฝ่ายร้องขอมาเองว่าขอพบและเรียนดูสักหน่อยเพราะผมไม่ใช่เจ้านายท่านผมไม่สามารถจะบุ่มบ่ามเข้าไปแล้วก็ไปแสดงความคิดเห็นฉันคิดแบบนั้นฉันคิดแบบนี้คุณทำไม่ถูกคุณต้องทำแบบนั้นแบบนี้เขาจะไม่มีวันทำคนในยุคนี้ไม่เข้าใจสิทธิอำนาจเลยแล้วก็คิดว่าเขามีสิทธิ์จะพูดอะไรยังไงกับใครก็ได้ทั้งที่เขาไม่รู้จักคนนั้นเลยด้วยซ้ำบางทีนี่คือปัญหาค่ะนี่คือสิ่งที่ทำให้สังคมนั้นตกอยู่ภายใต้การครอบครองของมารเช่นเดียวกันในการทำงานนะคะก็คงไม่มีเสมียนคนไหนเนี่ยที่จะบุ่มบ่ามเข้าไปหา CEO แล้วก็บอกว่าผมมีไอเดียอย่างนี้มากมายต่อให้คุณมีไอเดียที่ดีมากมายที่จะช่วยพัฒนาบริษัทคุณก็ไม่สามารถที่จะบุ่มบ่ามเข้าไปพบ CEO แล้วก็ทำอย่างนั้นได้เขาต้องเชิญคุณก่อนคุณต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจถ้าเขาเป็น CEO ที่ดีเขาก็อาจจะมาถามความคิดเห็นของพนักงานนะคะนะบางครั้งบางคราเขาอาจจะมาถามคุณก็ได้ว่าคุณคิดยังไงแต่นั่นก็เป็นเรื่องของเขาเป็นการตัดสินใจของเขาเป็นการเลือกของเขาว่าเขาจะทำหรือเปล่าถ้าเขาไม่ทำคุณก็ไม่มีสิทธิ์เขาไม่ได้ถามคุณไม่มีสิทธิ์ที่อำนาจที่จะเข้าไปหาเขาแล้วก็เริ่มพูดจาเขาเพราะว่าคุณมีสิ่งที่ดีที่จะให้เขานะพระเจ้ามีสิ่งที่ดีที่ให้กับเราไหมคะมีค่ะพระองค์ยังไม่สามารถทำได้เลยพระองค์ยังไม่สามารถทำอะไรในโลกนี้จนกว่าพระองค์จะมาเกิดเป็นมนุษย์ก่อนต้องเข้าใจสิทธิอำนาจค่ะบาเดนดูเล่าบอกว่าเขาจะไม่วันหรอกที่จะเดินเข้าไปหานักเทศที่เทศออกอากาศตามทีวีแล้วก็กำราบเขาหรือต่อว่าเขาในสิ่งที่ผมไม่เห็นด้วยกับเขาแน่ทีเดียวนะเมื่อผมได้ยินได้ฟังสิ่งที่เขาสอนสิ่งที่เขาพูดผมก็รู้ว่าบางอย่างมันไม่ถูกต้องเสียเลยแล้วก็พระเจ้าก็ได้เปิดเผยความจริงให้ผมเห็นให้ผมรู้ในสิ่งที่จะช่วยเขาได้ด้วยซ้ำแต่ผมให้เกียรติเขาเพียงพอที่จะรอให้เขาเชิญผมก่อนผมไม่ใช่เจ้านายเขาและเขาก็ไม่ต้องยอมต่อผมเรายังไม่เคยสารสัมพันธ์กันจนไปถึงจุดนั้นที่จะเดินเข้าไปแล้วก็พูดอะไรกับใครก็ได้ถ้าเขายังไม่ยอมต่อคุณดังนั้นเนี่ยเขาจะไม่มีวันทำแบบนั้นที่จะเดินเข้าไปแล้วก็พูดใส่ความคิดเห็นของตัวเองเข้าไปในชีวิตของคนอื่นเราต้องระวังนะครับเราชอบไปบังคับความเชื่อของเราในชีวิตคนอื่นความเชื่อของคุณก็ใช้สำหรับชีวิตคุณค่ะอย่าไปบอกเขาว่าเขาต้องทำแบบนั้นถ้าเขาไม่มีความเชื่อถ้าไม่มีความเชื่อเสียแล้วจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าไม่ได้เลยค่ะคุณทำได้เพราะคุณมีความเชื่อแล้วพระเจ้าพอพระทัยในสิ่งนั้นที่คุณทำที่คุณเป็นแต่ถ้าเขาไปทำเขาไม่ได้เชื่อหรอกเขาทำเพราะว่าคุณบังคับให้เขาทำอ่ะเพราะฉันเชื่อไงคุณก็น่าจะทำนะเนี่ยกินอันนี้น่าจะดีนะแต่พระพี่ถึงบอกนะไอ้คนกินผักก็ไปว่าคนกินเนื้อความเชื่อแต่ละคนไม่เท่ากันค่ะถ้าเขาอยากจะกินผักเขากินผักแด่พระเจ้าคุณอยากจะกินเนื้อก็กินเนื้อแด่พระเจ้ามันไม่มีอะไรถูกอะไรผิดค่ะในเรื่องนี้เพราะมันเรื่องของความเชื่อในเรื่องถูกเรื่องผิดมันมีอยู่แล้วในพระคัมภีร์แต่พระคัมภีร์บอกว่าอะไรก็ตามที่ไม่ได้ทำมาจากความเชื่อเป็นบาปทั้งสิ้นอย่าทำอะไรเพราะคนอื่นเขาบังคับให้คุณทำเพราะคุณกลัวเขาขณะเดียวกันในด้านตรงข้ามก็อย่าไปบังคับให้ใครทำอะไรคุณมีของดีอร่อยกินเลยกินเลยเขาไม่อยากกินอ่ะมันดีจริงๆนะก็เขาไม่หิวอ่ะคุณจะไปบังคับให้คนไม่หิวเขากินได้ยังไงแต่ถ้าเขาหิวเมื่อไหร่อะไรเขาก็กินให้เกียรติคนอื่นค่ะเราเนี่ยไม่ค่อยให้เกียรติคนอื่นแสดงความคิดเห็นกันง่าย ให้เกียรติคนอื่นค่ะมีมารยาทค่ะมารยาทคือการให้เกียรติคนอื่นค่ะดังนั้นเราต้องได้รับสิทธิ์เหล่านั้นก่อนค่ะสารสัมพันธ์ไปถึงจุดที่เขาให้สิทธิ์เราค่ะที่จะพูดถ้อยคำอะไรได้ในชีวิตเขาที่จะตักเตือนเขาได้หรือช่วยเขาได้ถ้าเขาไม่ได้ให้สิทธิ์เราเพียงเพราะว่าเขาอายุน้อยกว่าเราอ่ะฉันผู้ใหญ่กว่าฉันมีสิทธิ์พูดเปลี่ยนความคิดซะนะคะพระเจ้าแก่กว่าเราไหมแก่กว่าเรามากค่ะพวกยังไม่ทำเลยอ่ะวัฒนธรรมอะไรหลายอย่างค่ะมันหลอมมานะคะอะไรที่มันไม่ถูกต้องก็ปรับเปลี่ยนค่ะบางอย่างเป็นความเคยชินต้องปรับเปลี่ยนอะไรเป็นเรื่องของหัวใจที่เรากำลังจัดการก็คือเรื่องของหัวใจหัวใจที่รู้จักให้เกียรติคนอื่นและเมื่อเขาเปิดโอกาสให้คุณทำงานในชีวิตเขามันจะมีพลังอย่างมากเลยค่ะเพราะเขายินดีเต็มใจแต่ถ้าคุณไม่ได้เกียรตินั้นจากเขานะเขาไม่ได้ให้เกียรติคุณขนาดนั้นก็ผ่านไปก่อนนะคะอธิษฐานเผื่อเขาไปก่อนทุกวันพระเจ้าดูเล่ามีคนทำอย่างนี้กับเขามีคนที่จะโทรศัพท์มาหาเขามาออฟฟิศเขาเขียนจดหมายมาอีเมลมาหรือมาเองเลยบางคนที่คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดมาตรฐานของทุกอย่างว่าอะไรถูกอะไรผิดคนเหล่านี้จะคอยมาบอกคุณว่าอันนี้ถูกอันนี้ผิดอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้คุณต้องเปลี่ยนอย่างนั้นเปลี่ยนอย่างนี้คนเหล่านี้ส่วนใหญ่คือใครรู้ไหมคนที่ไม่เคยไปเป็นพยานอะไรกับใครเลยไม่เคยทำงานอะไรกับใครเลยไม่เคยช่วยปลดปล่อยใครได้เลยไม่เคยทำอะไรเพื่อพระเจ้าเลยแต่พวกเขาคิดว่าเขารู้ทุกอย่างไม่มีผลงานอะไรเลยดีแต่พูดวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นตัวเองไม่ทำอะไรเลยไม่แตะอะไรเลยสักนิดนะแต่จะบอกคนอื่นว่าทำงานไม่ถูกนะคุณคือใครใครตั้งให้คุณมีสิทธิ์อะไรประเด็นดูบอกเจออย่างนั้นทุกวันเลยถ้าคุณไม่เข้าใจเรื่องสิทธิอำนาจคุณก็จะเป็นแบบนั้นแต่วันใดที่คุณเข้าใจเรื่องสิทธิอำนาจคุณจะเลิกเป็นแบบนั้นแล้วคุณจะมาตระหนักว่าเราต้องได้รับสิทธิ์จากคนอื่นก่อนค่ะจึงจะมีสิทธิ์พูดอะไรกับเขาพระเจ้าดูเล่าบอกว่าเขามักจะพูดกับนักศึกษาเขาเสมอนะคะบอกอย่างนี้บอกว่ามีบางอย่างที่ผมรู้เกี่ยวกับคุณบางคนที่นั่งที่นี่ตรงนี้ปัญหาบางอย่างในชีวิตของคุณยังไงก็ตามปัญหาที่คุณกำลังมีอยู่เป็นปัญหานอกเรื่องพระคริสต์ธรรมและผมจะไม่พูดถึงมันถ้าเรายังไม่เคยสร้างสายสัมพันธ์จนถึงจุดที่ผมรู้สึกว่าคุณได้เปิดชีวิตให้ผมแล้วแล้วก็และจนถึงจุดที่คุณได้ให้เสรีภาพกับผมที่จะพูดอะไรอย่างจริงใจกับคุณได้แล้วแล้วก็ผมจะไม่มีวันไปหาคุณและพูดอะไรกับคุณเลยในสิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่ที่ของผมและมันก็ไม่ใช่ธุระอะไรของผมผมจะจัดการกับปัญหาที่มีส่วนกระทบกับคนอื่นในโรงเรียนแต่ว่าผมจะไม่เข้าไปยุ่งในเรื่องส่วนตัวของชีวิตนักศึกษาบางคนอาจจะบอกว่าเออนั่นไม่ถูกนะเราต้องเข้าไปมีส่วนสิจะได้ช่วยเขาไม่ประเด็นเดียวบอกว่าไม่ผมเชื่อว่ามันผิดที่คุณจะยื่นจมูกเข้าไปดมรู้เรื่องชีวิตคนอื่นไปซะหมดเพราะในที่สุดแล้วเรื่องประเด็นนี้ก็คือสิทธิอำนาจค่ะสิ่งนี้จริงมากๆค่ะเมื่อคนเริ่มเปิดใจเล่าเรื่องของเขาให้เราฟังเปิดใจขอคำปรึกษาเปิดใจแจ้งเราอะไรเราจะรู้ว่าเรามีสิทธิ์ที่จะพูดอะไรแล้วก็สิทธิ์นี้ก็ไม่เท่ากันนะฮะบางคนก็เปิดมากเปิดน้อยเปิดด้านนั้นเปิดด้านนี้สิ่งเหล่านี้มันคือเรื่องของสิทธิอำนาจค่ะแล้วก็ถ้าเขาไม่ได้ให้สิทธิ์นั้นกับเราเราก็ทำอะไรเขาไม่ได้ช่วยเขาไม่ได้ค่ะแม้ว่ามีสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยกับเราที่จะช่วยเขาได้ก็ตามคือทั้งหมดแล้วของจักรวาลนี่มันก็เรื่องเนี้ยด้วยค่ะเรื่องของสิทธิอำนาจนะว่าเราไม่มีสิทธิ์เหนือชีวิตใครถ้าเขาไม่ยอมพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งสิทธิอำนาจพระองค์เองเป็นคนสร้างโครงสร้างอันนี้นะคะแล้วก็พระองค์จะไม่พยายามที่จะหลบหลีกมันเบรนดูเล่าบอกว่าวันนึงเนี่ยพนักงานของผมคนนึงเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยกับหัวหน้าเขาผมก็เลยบอกเขาไปบอกว่าให้ไปคุยกับหัวหน้าคุณคุยกันซะให้รู้เรื่องและอย่ามาเลี่ยงมาหลบเขาด้วยการมาหาผมแทนแล้วก็พยายามจะให้ผมเนี่ยแสดงความคิดเห็นหรืออะไรที่ขัดกับหัวหน้าคุณอย่าทำแบบนั้นเหมือนกับเด็กๆค่ะเข้าทางแม่ไม่ได้เข้าทางพ่อก็ได้นะทางพ่อไม่ได้เดี๋ยวเข้าทางยายน่าจะได้เขาจะพยายามทุกอย่างเพื่อให้ได้สิ่งที่เขาต้องการเขาไม่เข้าใจสิทธิอำนาจแล้วบางทีปู่ย่าตายายก็ไม่เข้าใจสิทธิอำนาจก็ไปละเมิดสิทธิอำนาจของพ่อแม่คุณต้องสอนให้เขาเข้าใจสิทธิอำนาจและคุณต้องเข้าใจสิทธิอำนาจทุกคนต้องเข้าใจสิทธิอำนาจแล้วเราจะช่วยทุกคนได้เขาก็จะบอก พนักงานบอกว่าอย่ามาพูดกับผมถ้าคุณมีปัญหากับคนนั้นไปคุยกับคนนั้นแต่ถ้าคุณไม่เข้าใจสิทธิอำนาจเดี๋ยวคุณจะไปสั่งมารคุณก็จะไม่กล้าเพราะคุณไม่เข้าใจว่าคุณมีสิทธิ์ไงมารมันอยู่ใต้เท้าฉันมันอยู่ใต้พระเยซูใต้พระเจ้านั้นมันอยู่ใต้เท้าฉันเพราะคุณเองก็ไม่ยอมต่อสิทธิอำนาจของใครพระเจ้าถึงบอกก่อนว่าต้องยอมต่อพระองค์ก่อนคุณจึงจะไปต่อสู้กับมารแล้วมันจะหนีคุณไปมันเป็นลำดับไปค่ะในเรื่องสิทธิอำนาจเป็นเรื่องใหญ่มากนะคะนั้นเนี่ยอย่ามาเลี่ยงบางทีเขาไม่คุยกับอีกคนหนึ่งไงนั่นมันเป็นสายงานเนี่ยก็เหมือนกรณีของบาเซนดูนะคะที่เขาเล่าก็คือพนักงานไม่ยอมคุยกับหัวหน้าแต่ต้องการคุยกับผู้นำเลยเขาเลี่ยงไงเขาไม่อยากเผชิญหน้าเขาไม่อยากรับผิดชอบเขาไม่อยากเคลียร์กันแล้วนี่ทุกคนไปเคลียร์กับโมเสสหมดโมเสสก็เหนื่อยมากพ่อตาเลยแนะนำว่าตั้งคนไว้ปกครองคนอื่นเถอะเดี๋ยวท่านจะไม่ไหวเพราะเขาไม่ให้เกียรติไงเขาไม่ให้เกียรติคนอื่นเขาไม่ให้เกียรติหัวหน้าเขาเขาจะไปคุยข้ามเส้นฉันจะไปคุยกับผู้นำเลยคุณข้ามเส้นแล้วค่ะแล้วชีวิตคุณในด้านอื่นๆมันก็จะเป็นอย่างนั้นคุณก็จะไม่ยอมต่อพระเจ้าเหมือนกันเพราะคุณก็ไม่ยอมต่อคนมนุษย์ที่คุณเห็นได้คุณจะไปยอมต่อพระเจ้าที่คุณมองไม่เห็นได้ยังไงแล้วถ้าทุกคนไปตามสายงานของตัวเองงานมันจะไปได้ค่ะองค์กรมันจะไปได้บริษัทเดินไปได้ครอบครัวเดินไปได้พระเจ้าเป็นอย่างนั้นพระเจ้าจัดตั้งสิทธิอำนาจและตัวพระองค์ก็ยอมรับสิทธิอำนาจนี้และพระองค์เองก็เชื่อฟังสิทธิอำนาจนี้เมื่อมอบให้มนุษย์ก็มอบให้มนุษย์พระองค์จะไม่เข้ามาก้าวก่ายธุระของมนุษย์ในโลกนี้จนกระทั่งพระองค์มาเป็นมนุษย์เองเมื่อพระองค์มาเป็นมนุษย์เองสวมกายมนุษย์แล้วพระองค์มีสิทธิอำนาจที่จะจัดการซาตานได้นั่นคือข่าวดีของเราซาตานเองไม่ได้สิทธิอำนาจนี้โดยตรงจากพระเจ้านะคะมันได้มาเพราะมันไปหลอกมาจากมนุษย์ตัวมันเองก็ไม่มีอำนาจในฐานะซาตานแล้วด้วยเพราะมันก็ถูกปลดอำนาจทั้งหมดตั้งแต่วันที่มันกบฏต่อพระเจ้าอำนาจเดียวที่มันมีก็คือการหลอกลวงเพื่อให้เรายกสิทธิอำนาจให้มันยกปากของเราให้มันยกร่างกายของเราให้มันเมื่อเราเข้าใจว่าซาตานทำอะไรไม่ได้อีกแล้วในชีวิตของเราถ้าเราไม่เห็นด้วยกับมันไม่ร่วมมือกับมันจะทำให้เรานั้นมองมันใหม่ทันทีว่ามันไม่ใช่ศัตรูที่ระดับเดียวกับเราอีกแล้วมันไม่ใช่ศัตรูที่เหนือกว่าเราเลยแต่มันเป็นนักต้มตุ๋นระดับศิลปินเลยมืออาชีพและมันยังอันตรายอยู่เพราะมันสามารถโกหกคุณได้อยู่คุณต้องรู้ความจริงและระวังระวัยอยู่เสมอคุณต้องต้านทานมันและคุณทำได้เรารู้ว่าเราสามารถชนะสงครามนี้ได้เราสามารถใช้สิทธิอำนาจใช้ฤทธิ์เดชที่พระเจ้าได้ประทานให้กับเรานั้นจัดการกับศัตรูของเราได้เราไม่ใช่โง่เขลาอีกต่อไปในเรื่องของมันแต่เราก็ไม่ได้กลัวมันแล้วเราจะได้เห็นสิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้นนะคะบาเรนดูแบ่งปันบอกว่าเขาได้เห็นสิ่งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นเพียงเพราะเขาได้รู้ว่าซาตานนั้นพ่ายแพ้ไปแล้วแค่นั้นเองชีวิตเปลี่ยนเลยค่ะพลิกเลยค่ะเราไม่กลัวมันอีกแล้วมันทำอะไรเราไม่ได้เลยเป็นศัตรูตัวเล็กนิดเดียวเล็กนิดเดียวจริงๆขอบคุณพระเจ้าให้เราที่จะเคลื่อนไปกับพระองค์ให้พระเจ้าช่วยเราที่จะสังเกตเรื่องของสิทธิอำนาจแล้วคุณจะรู้ว่ามันเป็นความจริงมันเป็นสิ่งที่อยู่คู่จักรวาลนี้คือสิทธิอำนาจใครมีสิทธิ์อะไรยังไงต้องชัดเจนค่ะเมื่อเราจัดการกับมารความรู้อันนั้นของเราการที่เรารู้ในความจริงว่าเอ้ยเรามีสิทธิ์เหนือมันเนี่ยมันไม่มีสิทธิ์เหนือเรามันจริงมากเพราะคุณเรียนรู้เขามีสิทธิ์เหนือฉันเนี่ยหรือเขาไม่มีสิทธิ์เหนือฉันเนี่ยมันจริงมากหรือเรามีสิทธิ์เหนือเขานี่เราไม่มีสิทธิ์เหนือเขานี่มันจริงมากมันจริงมากค่ะและเมื่อนั้นเมื่อคุณไปจัดการในสิ่งที่มองไม่เห็นมันจะง่ายมากนะครับคุณพระเจ้าค่ะ